Вағызчы, бидерік, бидерік, бары бидерік дер. Инсан, гүнің астында чекен захметлерінен нәмі пейда тапяр. Бір нәсіл гідіп бір нәсіл геляр. Эмма бу дүния әбедейлік каляр. Гүнің астында еділен әхлі ішлері көрдім. Ине, бары бидерік салғыма чапмак. Бейік ішлер еттім. Жайлар құрдым. Үзім ағачлары ектім. Өз-өзіме шейле дейдім. Гел сені лезет білен сыйнайын. Лезет ал. Эмма, бу да бидерік болды. Ине, бұларың бары бидеректі, салғыма чапмақты. Салам, қадырдалар. Йоқардақы аятлар иямымыздан авал, яшап кечен бір даны адам айдан. Егер хаятыңызда яхшылап сиретсеңіз, идян хер бір херекетіңіз, захметіңіз, чалышмаларыңыз чындан хем бидерек екеніне инаньяңыз. Йоне, бір зат хақиқатлығынча ғалияр. Егер шол зат хаятыңызы беземесе, иден захметлеріңіз бидерек болып қалы берер. Бұл Худай аңламақ. Инсан кәмірлігі етіп, өз ярадыйжысыны танымаян екен, бұл оның ентек, яқтылыға чықманыны субыт етер. Сіз Худай білен, Худай сіз білен дәл екені, иден ішлеріңіздің нәтижесі шатлық кеттірмер. Бұл чындан хемшейлі. Дүния үчін керек болян даналығы хем. Ахиреттеки хатыр жемлігі хем дене оннан алмақ мүмкін. Ол сіз хич зат едіп білмейіз. Йөне, көпчілік Худай йолынан йөремегі өзлеріне мақыл көрмейерлер. Бұй йолда йөремек маңа өрен ғыммата дүшер дейіп пікір едерлер. Шол вақта Худайың бізе еденлеріні яттан чықарьярлар. Хезрәті Дауд шейлі дейіпті. Реббің маңа еден яқшылықларының өзіні нәдіп долайын. Зебур 115-чі бап 3-чі аят. Чындан хем, Худай бізі еденлеріні оңа қайтарып білмейіз. Бізі яраданы, сағ аман сақланы, бізі машқала ве перзентлер берені, күнделік чөрегімізі беріп тұраны, ең мұхымы, гүнелеріміз үчін төлік төлені өзіні өдеп білес ме? Хер дем алышымыз, хер пұрсатымыз оның ирадасы білен болышыны аңлияс ме? Худайың йолында юреп білмейен, бұй йол маңа ғымматы түшияр дейлілер, ене бұлары яттан чықарып бойылар. Инсан Худая құлақ асман, өзі ісленче хаят кечірсе, нәхелі йол білен болмасын, өз бәхбетлігіні ойлап, байлық иғса, дейніксіз ішлесе, қызмат, басқанчақларынан көтеріліп, абырайлы инсана өрілсе, нәмі болияр? Бұ инсана нәмі берияр? Инсан назары білен середіленді көп сат берен ялы. Байлық, шоқрат, құдырат ве шақтыны көтерме. Йөне, бұ яғдая Худай нәхелі середияр? Ол шейлі дейді. Инсан тұтыш дүнияны қазанып бам, жанынан махрум болса, оңа нәмі пейдасы бар? Марк 8-ci bab 36-ci ayat. Çından hem, insan baylık toplasa da, Худая boyun egmeni üçün canına zelel getirse, şol baylığı, amalı, kudratı onun canını saklap kalıp bilir mi ka? Göne, Худайın iradasını aktarıp, ona boyun egenler üçün İsa Mesih şeyle vada berer. Size doğrusun aydarın, Худайın şalığının hatirası üçün, үйіні, айланы, доғыларыны, әне атасыны, бала жағасын ташылан. Херкес бұд өрді изіна әнчемі әсі артық әдіп алияр. Гелжек дөрді болса, бақы яшайша қоқшар. Лука кітапының 18-ci бап, 29-ci, 30-ci аятлар. Чүнкі Худай бейлі етмегімізе лайық. Бізін гүне қаршы өліп, доғручылық орында яшамағымыз үчін, ол хачта гүнелерімізі өз үстіне юкледі. Сіз оның яралары арқалы шыпа таптыңыз. 1-ci Петрус 2-ci бап 24-ci аят.